Blaðsíða 77. Annað skýjafar er sýnt með blöndu af þessum tveimur táknum. Algengast er að tákna magn úrkomu með þéttleika úrkomu tákna. Vindátt er táknum með vindör sem sýnir úr hvaða átt vindurinn blæs. Tölurnar í eða við vindörvarnar sýna vindhraðan í metrum á sekundu. Ýmislegt veldur því að veðurspár gangi ekki alltaf eftir. Jafnar eru spár sem ná skemmra fram í tíman áreiðanlegri en þær sem horfa lengra fram í tíman. Fleiri og betri veðurmælingar, auk nákvæmari og betri veðurlíkana, valda því að veðurspár í dag eru mun nákvæmari en áður. Rammagrein Veðurspár Atvinnuhættir á Íslandi hafa alla tíð verið samopnir veðrinu. Þó sérstaklega þegar landsmenn höfðu lífsviðurværi sitt af landbúnaði og sjávarútvegi. Til sveita skipti dagleg veðrátta miklu heyskap á sumrin, engum heyþurkur. Við sjávarsíðuna voru fiskveðar stundaðir á opnum bátum og því gat að verið spurningum líf eða dauða hvort veður hélst skaplegt meðan á sjóróðri stóð. Þá skipti einnig miklu máli að hafa vakandi auga með veðrabrigðum næsta dags og var mikil hugkvæmni sýnd í leit að veðurboðum. Löngu áður en veðurvísindin urðu til, notuðu Íslendingar margskonar aðferði til að spá fyrir veður. Marga dreymdi fyrir veðri á meðan aðrir spáðu með því að skoða hegðun dýra, þar sem dýr hafa áallt verið næm fyrir veðri. Veðurspár voru einnig byggðar á ýmsum einkennum í náttúrunni og aldagamalli þekkingu þjóðar á umhverfinu. Þegar menn reyndu að spá í komandi vetrarveður, veittu þeir hagamúsum athygli, enda mýs taldar veðurglöggar. Ef mýs grófu snemma holur, drógu að sér mikinn vetrarforða eða leituðin í hús og bæi, benti það til að veturinn yrði slæmur. Líka var talið að mýsnar fyndu á sér úr hvaða átt myndi helst blása veturinn og sneru holum sínum undan myndi. Það þótti vita á gott sumar ef sumar og vetur frusu saman svo að sást klakaskel á vatni sem látið var út að kvöldi síðasta vetradags. Mikil berjaspretta þótti vísa á snjóa vetur. Fuglar áttu líka að finna á sér komandi veður svo að menn fylgdust vel með atferli þeirra. Sumir töldu það vita á kalt vor ef farfuglar kæmu snemma. En þegar heyrðist í spóanum vella töldu menn að vorhörkum og vetrarþraut var í lokið. Margir álitu einnig að lóan syngi ekki dýrðin fyrir en vetrarhörkum var í lokið. Með rammagreininni er ljósmynd. Í myndatexta segir: Ætli þessi veðurglögga hagamúsi að gá til veðurs?